Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst 15. desember. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti sósælista flokksins í borginni, tilkynnt á föstudag að hún ætla ekki að bjóða sig fram undir merkjum flokksins í komandi sveitastjórnarkostningum. Hún boðar nýtt framboð sem hún vonar að verði öflugt samstarf á vinstravængnum.
Getum við lagt flokkana aðeins til hliðar? Sameinumst og vinnum fyrir fólkið í borginni. Ég vil bjóða mig fram fyrir vinstra framboð fyrir öfluga hreyfingu. Því ég vil vor til vinstri. Ég býð því öllu félagshyggju fólki til fundar á nýju ári.
Mikið hefur gengið á innan sósíalistaflokksins síðan ný stjórn var kosin fyrir á árunum sem hefur breytt áherslum nokkuð. Stjórnin hvatti Sönnu síðan til að segja sig úr flokknum eftir að hann opnaði á framboð fyrir aðra flokka. Sæþór Benjamín Randalsson, formaður framkvæmdastjórnarinnar, sagði í morgunútvarpinum það hafi verið síðasta hálmstráið og tími sátta væri liðin.
Já, þetta tíman liðin, svo við reyndum síðan aðalfundin til að hafa eitthvað sætt eða að semja en það augljóslega engin vilji frá hinn fylki. Mm-hmm. Það var mikið vilji frá nýja forystu að hafa góð samvinnu með allir.
Og nýtt framboð var sett í þetta samingi í kvöldfréttum sjónvarpsins á föstudagskvöld.
Já, en nú hefur þetta gengið á ýmsu innan sósíalistaflokksins undanfarið. Hefur þú stuðning flokksins í þessar þreifingar þínar?
Það sést þetta að ný stjórn sósíalistaflokksins, hún svona vill ekki að ég sé í flokknum, þannig ég held að sé fullreitt að ég geti starfað með núverandi stjórn, en þetta eru félagar í flokknum sem að vilja sjá mann áfram starfandi í borginni, þannig ég þetta bara finn til mikillar ábyrðar og vil nýta...
Samstarf á vinstravængnum, það sem helst horft til sósíalistaflokksins, eða Sönnu allavega, Pírata og Vinstri grænna, hefur verið til umræðu í nokkurn tíma og flokksmenn hafa tjáð sig helgina. Píratar í Reykjavík samþykktu á félagsfundi á laugardag að veita stjórn félagsins umboð til að hefja viðræður sameiginlegt framboð. Þá var haft eftir nýjum formanni í tilkynningu að hán væri bæði spennt og fyllt vonar til þessara næstu skrefa í sögu Pírata. Líf Magnúðardóttir, oddviti Vinstri grænna, sagði fréttum að flokkurinn hefði ekki tekið afstöðu til þáttöku í framboði Sönnu og að ákvörunum slíkt ekki tekin fyrir á nýju ári. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, varaformaður flokksins, sagði í gær jákvætt ef stjórnmálahreyfingarnar á vinstravængnum í Reykjavík gætu sameinað krafta sína í kosningum í vor. Og Finnur Ríkard Andrason, sem var oddviti VG í Reykjavíkur kjördæmi norður í síðustu kosningum, var ómyrkur í máli á Facebook helgina. Hann vill að flokkarnir þrír bjóði fram saman, að minnstakosti Reykjavík og helst víðar. Hann nefndi niðurstöður síðustu alþingiskosninga máli sínu til stuðnings, þar sem atkvæða fjöldi dreifðist á þessa flokka sem náði síðan ekki inn fyrir þröskuldin. En eiga þessir flokkar nægilega mikið sameiginlegt til að bjóða fram saman. Ólafur Þórn Harðarsson prófessor emeritus í stjórnmálafræði.
Já, ég myndi nú halda það. Við höfum að vísu ekki mælingar á viðhorfum kjósenda flokkana til borgarmálefnana. En þessir þrír flokkar hafa verið í samstarfi í meiri hluta undanfarið og það ekkert sem bendir til þess að þar hafi neitt verulegur ágreiningur á sér stað. Við höfum hins vegar mælingar á viðhorfum kjósenda þessara þriggja flokka í landsmálunum og íslenska kosningarannsóknin bæði eftir kosningarnar 2021 og 2024 sýndi að kjósendur þessara þriggja flokka hafa mjög svipuð viðhorf bæði til hægri vinstri mála eða efnahagsmála og líka til þess sem við köllum menningarásin sem að eru svona tengslið umheimin, samkynneigð, kvenréttindi, umhverfismál og fleira af slíku tægi. Kjósendurflokkana eru eiginlega á nánast á alveg sama stað og það vekur náttúrulega þá ítir undir þá hugsun að Það í síðustu þingkosningum voru þetta milli 9 og 10% kjósenda sem að voru með mjög svipaðar hugmyndir en fengu engan mann á þing. Þannig að þessar hugmyndir áttu í rauninni fyrir kannski fjórum, fimm þingmannum.
En þetta eru þrír flokkar þó. Hvað verður að ástettingarsteini? Heldur.
Ég á mjög erfitt með að sjá hvað er því að allir teka steini. Það hafa verið svona í málflutningi flokkana alveg frá því að Píratarnir og sósíalistaflokkurinn voru stofnaðir að þá hefur verið svona áherslumunur. Sósíalistaflokkurinn hefur bóðað svona herskári vinstri stefnu en það þarf ekki endilega að fara saman við nákvæmlega hvað mann gera svo þegar þeir eru til dæmis komnir í meiri hluta og þessi róttækni sósilistana virðist nú ekki hafa spilt neitt fyrir samstarfinu í núverandi meiri hluta. Píratarnir voru líka með svona sótla sérstöðu, lögðu áherslu á gegnsæi og þjóðaratkvæðagreiðslur og fleira en í borgarmálunum sé ég nú ekki neitt sérstakt sem ætti að vera ásteytingarsteinn, ekki meiri ásteytingarsteinn heldur en það er, heldur en við sjáum oft innan stærri flokkana milli ólíkra hópa eða arma.
Í könnun Maskínu sem birt var í upphafi mánaðar mælast Píratar með 6,4%, Sósialistar með 5% og Vinstri græn 4,2%. Samtals gerir það 15,6%. Flokkarnir fengu rúmlega 23% atkvæða í síðustu kosningum.
Síðan kemur annað inn í þetta sem að varðar hugsanlegt framhald þessa 5 flokka vinstri meiri hluta sem að núna er. Í fyrstu könnunum eftir að vinstri meiri hlutin tók við, þá mældist hann með knappan meiri hluta, en í síðustu könnunum nokkrum hefur hann mælst með undir 50% og verið fallin. Í síðustu gallupkönnun þá hins vegar vantaði ekki mjög mikið á að 5 flokka meiri hlutin næði helmingi atkvæða. Og með því að vera, ef þessir 3 eru saman með framboð, frekar en 3 framboð, að þá eru líkurnar á því að þeirra atkvæði myndu nýtast betur við skiptingu borgarfulltrúanna heldur en ef að þeir væru sitt í hvoru lagi. Þannig að með því að vera saman, þá væru þeir líklega heldur að auka líkurnar á því að vinstri meiri hlutin gæti náð reynum meiri hluta ef að þetta er mjög knaft það hvorum einn við 50% þessir 5 flokkar sem mynda núna meiri hlutan lendu.
En hvernig hefur það almennt gefist að sameina minni flokka í eitt stærri? Sigurður Pétursson er sagnfræðingur sem þekkir sögu vinstri vængsins vel.
Það er svolítið misjöfn saga af því. Þegar að til dæmis alþýðuflokkurinn og kommunistaflokkurinn, þetta er nú svo langt aftur í tíman, við erum að tala 38, buðu fram saman að þá tókst það frekar illa, það náði ekki að leggja saman atkvæðafjöldan. Nú löngu setna að þá bauð nú einhvern tíman alþýðuflokkurinn og samtök frjálslindur og vinstri manna. Það voru þar sammenninga viðraður á baki alveg eins og í fyrra tilfellinu og það var heldur ekki mjög árangursríkt en hins vegar höfum við svo dæmi á móti þar sem að bæði nýr vettvangur var til 1990, það var alþýðuflokkurinn hlut af alþýðubandalaginu og síðan óháðir sem komu saman og sá flokkur varð í raun og veru málsvari minni hlutans þá sem satt næst staðst í flokkurinn, en sjálfstæðarflokkurinn bara þá ægi hjálm yfir allt saman. Mm-hmm. En það liður ekki nema 4 ár, og kannski var það reynslan, og líka að reyna að hnekkja drottnunavaldi sjálfstæðarflokksins í borginni, að R-listin var til undir forystu Ingibjargar Sólrúnar, og þá voru það allir vinstriflokkarnir sem tóku sig saman, og það sem er kannski líkillinn af því að ná völdunum þarna og að framsóknarflokkurinn var með. Og þá var framsóknarflokkurinn svona sögulega búin að vera heldur til vinstri en er kannski síðustu 20-30 árin komin hinum einn ef við ímyndum einhverja svona miðjulínu. Nú R-listin hnekkti valdi sjálfstæðarflokksins í Reykjavík og sigraði í 3 kosningum. Og það má segja að sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki borið sitt barr í borginni eftir það. Mm-hmm. Og núna er það þannig að það hafa nú komist inn í borgarstjórn svona 4-6 flokkar í hverjum einstu kosningum, alveg síðan að R-listin hætti. En í síðustu tvennum kosningum að þá voru það 8 flokkar og framboð sem að ná inn í borgarstjórn. Þannig að nú er kannski ekkit skrítið þó að aftur sér fara að tala um að vera með sameiginleg framboð til þess að bæði skýra línurnar og fækka öllum þessum framboðum og líka til þess að finna þá einhvern valkost, þannig að kjósendur kannski viti að hverju þeir geta gengið með úrslitin. Og við getum sagt til að breytingin sem eru orðin núna er svo að það er auðvitað sjálfstæðisflokkurinn er ekki lengur þessi stóri mikli Reykjavíku flokkur sem hann var. Það eru komnir aðrir flokkar líka hægra megin. Þannig að við getum sagt að það er bæði vinstri helmingurinn og hægri helmingurinn eru núna í mörgum flokkum. Öfugt til það sem áður var að það var það bara sjálfstæðisflokkurinn, hægra megin og svo voru margir vinstri flokkar.
Já, þú nefnir þetta dæmur sögunni það sem þetta hefur gengið vel
Já.
Og það sem þetta hefur gengið illa. En eitthvað sem er enginni það, er einhverja skýringar því hvers vegna þetta hefnast eða hefnast ekki, sögulega séð?
Það má kannski segja að þegar R-listin kemur fram, að þá sé orðin kannski nokkuð mikil þreita með stjórn sjálfstæðisflokksins í borginni og að það sé bara eitt flokkur sem búin að ráða í ára tugi og það sé bæði grundvöllurinn fyrir því að R-listin var til að flokkarnir sem hafðu ekki notið fylgis til þess að ná meiri hluta í ára tugi utan einu sinni 1978 Að þeir sáu fram á að þeir gætu náð áhrifum með því að bjóða fram saman. Og það er nú oftast drifkrafturinn að ná meiri áhrifum, nýta atkvæðin betur, þannig að það sé svona trygging fyrir áhrifum. Og svo hittir þetta það sem snýra kjósendum, að kjósendur hafi þá svona hreinni línur. Og það er spurning hvort að núna við kosningarnar í vor, hvort að það verði svona blokkamyndun eins og er í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, þar að segja að það sé hægri blokk og vinstri blokk,
mm-hmm.
af því að nú eru komni flokkar, fleiri neitt flokkur á bæði hægra megin og vinstra megin. Og þá getum við séð fyrir okkur að hægra megin væru kannski sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn, framsókn og jafnvel viðreist, nema viðreist stillir sér upp svona milli, sem eru þetta dæmum líka, Og svo eru hinum megin eru þá samfylkingin sem hefur síðustu 20-30 árin svona verið kjölfesta á vinstri vagnum og þá höfum við líka sósilista, pírata, vinstri græna og flokk fólksins. En við stillum þessu þannig upp í blokkir og þá er spurningin hvort að einhver af þessum framboðum sjáu fram á að nýta atkvæðin sín betur með því að starfa saman vegna þess að svona á yfirborðinu sér maður ekki mikinn, maður sér nú ekki mikinn mun á stefnumálum í raun og veru.
Þegar þú lítur á þessa hugmynd núna og hefur söguna í huga, heldur þetta sé rétt skref?
Ég gæti trúa því að þetta væri mjög ákjósanlegt skref fyrir ýmsa flokka. Það er greinlegt sko að flokkar á vinstri vagnum eins og vinstri grænir og píratar sem að duttu út að þingi í síðustu kosningum er í ákveðnum tilvistarvanda. Og það er spurning, sósialistar eru líka í tilvistarvanda og jafnvel klofnir, verða þá 2 sósialista framboð eða hvernig verður það? Eða reyna menn núna að ná saman einhverjum af þessum hópum og þar sem að málefni verðast nú ekki eiga að flækjast fyrir, en persónu geta gert það líka.
Við höfum náttúrulega séð þá þróun í íslenska flokkakerfinu eins og hér í nágrannalöndunum að flokkum hefur fjölgað og jafnframt hafa flokkar minkað. Það eru rök bæði með og móti slíkri þróun. Spurningin um hvað sé æskilegt er kannski frekar spurningin um hvað er nauðsynlegt. Og það er auðvitað með að við kannan þetta núna ekki algjörlega nauðsynlegt fyrir þessa flokka að bjóða fram í einu lagi til þess að fá einn fulltrúa í borgarstjórninni. En eins og ég nefndi áðan, þá eru ýmis rök sem mæla með því að þessi þrír myndu standa sterkar ef að þeir byðu fram í einu lagi.
Og Og eins og áður sagði hefur Sanna boðið félagshyggju fólki til fundar á nýju ári og þá skýrast línur væntanlega betur. Ef við komist ekki lengra með þetta helst í þetta skiptið, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.